хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У гэтай паўгадзіне мы пагаворым пра кубінскі візіт Александра Лукашэнкі і яго сына, змены ў новы закон пра КДБ, незашпіленыя гузікі палітвязняў у зоне, а таксама міжнародную рэакцыю на прыход новага егіпецкага прэзідэнта. Спачатку міжнародная рэакцыя на арышт Андрэя Пачобута. Вось што заявіў нашаму радыё польскі міністр замежных спраў Радак Сікорскі, знаходзячыся на сустрэчы з калегамі-міністрамі ў Брусэлі.
Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам усходняга партнерства. Мы не пазбавілі Беларусі гэтага статусу. Але гэта значыць, што яна мае ў сувязі з гэтым пэўныя абавязкі.
Нагадаю, што гарадзенскі журналіст, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут знаходзіцца за кратамі ад 21 чэрвеня. Яго вінавацяць у паўторным паклёпе на прэзідэнта. Сёння зварот у справе Андрэя Пачобута прыняў саюз палякаў, а следчы Арсен Нікольскі даў дазвол жонцы Аксане Пачобут на сустрэчу з мужам на заўтра. Перадае Міхал Карневіч.
Оксана Пачобут кажа, што дазвол на размову яна атрымала і на дзяцей. Старэйшую дачку возьме пэўна, а вось меншого хлопчыка, якому толькі 2 гады і 4 месяцы, у залежнасці ад таго, як ён заўтра будзе сябе адчуваць.
Там у іх вызначаны час, там не так, што прыходзіш, калі захочаш. Там прыходзіць адразу некалькі чалавек, там 12, ці колькі, ну, на адну там камеру, там дзве такіх. Там не сустрэча, там размова. Не, гэта пра шкло, пра рашотку, пра шкло па тэлефоне.
Сустрэча прызначана на 9 гадзіну раніцы. А вось што яна будзе казаць мужу, Аксана не сказала. Сёння адмысловую заяву ў справе Андрэя Пачобута прыняло галоўнае праўленне непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў. Пачобут, кіраўнік галоўнай рады арганізацыі, старшыня Саюза палякаў Анжэліка Арэхва, зазначыла свабодзе, што ўсе сябры арганізацыі абураныя арыштам.
Абураныя гэтым арыштам, дамагаемся, каб Анжэя ачысцілі з усіх зашуртаў і аслабадзілі, а таксама звяртаемся да міжнародных арганізацій ружных, каб яны памаглі дамагчыся яго вызвалення.
Сябра праўлення Саюза палякаў Мячеслав Яскевіч звяртае ўвагу на тое, што заяву арганізацыя прыняла толькі пасля таго, як з'явілася афіцыйнае абвінавачванне Пачобуту. Ён распавядае, што і грамадскасць Польшы, і СМІ гэтай краіны вельмі актыўна абмяркоўваюць арышт Пачобута.
Ну то у мяне телефон разрываецца. Звоняцца вчора, неделя, субота была, дзе не пайду, з людзьмі не сутракаюся адразу. А што з Андрэем? А што з Андрэем? А чаго яго? А Польшу звоняць, так само пытаюць. Ну, бо яны таксама чытаюць у інтэрнэце, чытаюць у газетах у польскіх, ну і пытаюцца, што.
Праваабаронча арганізацыя «Вясна» змясціла на сваім сайце заяву з патрабаваннем да беларускіх уладаў вызваліць Андрэя Пачобута, кажа гарадзенскі праваабаронца Уладзімір Хельманович.
«Вясна» лічыць абавязкам выступіць з асобнай заявай па гэтаму выпадку, таму што сістэмны пераслед канкрэтна журналіста, вось таксама прадстаўніка як прадстаўніка польскай меншасці, вось. Вясна заўсёды востра рэагуе на праявы вось такой дыскрымінацыі паводле нацыянальнай прыналежнасці.
Я нагадаю, што гарадзенскі суд угледзеў паклёп у ранейшых артыкулах Пачобута і летась асудзіў яго на 3 гады умоўна. Што ведаюць у гародні пра земляка журналіста і яго цяперашні арышт?
Ну, как бы я просто не отслеживаю публикации его особо так, да, поэтому не могу сказать, там это мотивировано или нет. Другой вопрос, если он назвал его козлом, то рогов нету, уже не козел, уже поклеп, понимаете?
Я только что вышел с зоны, я только что там был. Я знаю, что это такое. Ну, ничего не хочу, я не хочу туда обратно, я не хочу на зону, ну, ты русский язык понимаешь?
Сомнения про теракт есть у всех. Считаю, это его право высказать свои сомнения. Когда доказательства прячут, до людей не доносятся, это все закрывается, закрытый процесс и так далее. Вопросов много остается. И это виноваты сами власти в этом. Они в коем случае не Пачобут то, что он высказывает, как бы свое мнение и мнение тех, кто его окружает.
Ну, смотря что он написал, я не считал.
Про что писать, смотри. Ну, просто в каждой стране, если дело касается власти, наверное, демократия тоже где-то заканчивается всегда. Ну, в тюрьму он раз уже ненормально.
Нет, честно, как бы я только читал в интернете, вот. Нехорошо это все, что, ну, такие вот такой беспредел творится. Ну, у нас такая система. Пока, как говорится, у нас батька есть батька. Ничего не поменяешь.
Нельга так арестовывать журналистов, потому что каждый человек мае свое мнение, и тем больше журналисты выказывать его для всего народа. Народ должен иметь право выражать свое мнение, ну, против или за существующую власть.
Просто тоже я добавлю, что если он журналист какие-то мнения дает, у него должны быть какие-то факты конкретно. Он должен подтвердить это конкретными фактами.
Ну это не справа, я только приехал с Польши. Я не в курсе, что тут отбылось. Не, по новинок там было. Там это осветлялось, а по пальсату это питание, что вы с такой здарылся. А же под шепотом. Ну я сам что думаю, як и у все. И что, что не повинно такого быть?
Справа ти, мені здається, що в нашій країні є в огляд навіть такі визначені козли відпущення. Треба кого-то посадити. Хто у нас по списку перший? Пачов? Органи, які мусять некого трохи пристрашити, вони просто достають з картотеки. Тобто, фактично, це спроба наїзду на всіх журналістів, наприклад, одного. Каб ніхто просто не мав можливості розслаблятися, кажуть, в нашій країні. Це просто класичний наїзд по графіку.
Градєнці оцінювали нову справу Пачобута. Еврорадіо домагається скасування присуду журналісту Павлу Свердлову, винесеного у п'ятницю Московським районним судом Мєнську, нібито за лаянку. Журналіста судили на 15 суток. Суд фактично проходив за зачиненими дверима. Павлу не дали потелефонувати своякам і працедавцу не допустили у процес адвоката. Коллеги Павла Свердлова провели уласное расследование, опытали у ягоном доме у всех соседей и не знайшли никаких сведений, что он мог лаяться на выходе с подъезда о 10-й ранице. Про это расповел уголовный редактор Еврорадио Виталь Зыблюк.
Нашли літерально двох свідків, які сиділи в гэты момент. Вони описали ситуацію таким чином, що Павел вийшов з дому, пройшов літерально 5 метрів, до його підійшли троє дужих мужчин, як казали свідки, думали, що будуть колотити, і просто показали некую корку і пропонували пройти. Паша послухмяно сів в машину, і вони поїхали. Свідки кажуть, натурально ніяких матів не було, все було тихо, мирно.
Віталь Зыблюк зв'язує переслід Павла Свердлова з журналістською працею. Магчыма, міліція помстить за репортажі Еврорадіо про кепські заходи безпеки у Мєнськім метро.
Чого хоче домагчися опозиція на парламентських виборах, практикуючи бойкот, удзел виборах ці тиск на правладних депутатів? У якій ступені гэты стратегії можуть посприяти поспіху на президентських виборах? Ці махчими такі поспіх у громадстві, де режуть дзюби живим птушанятам бакланов. Над гэтымі питаннями праскім акценці разважаюць. Лідер громадянской кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні партії БНФ Рыгор Кастусёў і намесніца старшыні «Молодого фронту» Наста Палажанка.
Праскі акцент пазней у вечаровым ефіры «Свабоды». Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Мікалаем прыбыў 25 чэрвеня ў Гавану. Пасля візіту на Кубу ён накіруецца ў Венесуэлу і Эквадор. Паводле афіцыйнай інфармацыі, у цэнтры ўвагі будуць гандлёва-эканамічныя стасункі і палітычны дыялёг. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інфармацыі, распаўсюджанай у інтэрнэце, Александр Лукашэнка праляцеў у Гавану на самалёце, які Белавія набыла ў Туркменістане. Гэты самалёт раней належаў туркменскаму прэзідэнту нябожчыку Сапармурату Ніязаву. На ім Лукашэнка змог даляцець да Кубы без дазапраўкі. За мінулы год аб'ём беларуска-кубінскага таваразвароту склаў усяго 50 мільёнаў даляраў, азначае эканаміст Міхал Залескі.
Тыя карысныя выкупні, которымі валодае Куба, для нас не ідуць, таму што ў нас няма такой патрэбы прамысловай, тым, што яны маюць. І яна вельмі далёка. Мы ўжо з Венесуэлай крыху пагуляліся ў пастаўкі нафты. Так што тут ўсё яна досыць драматычна. Усе гэныя гульні звязаны з тым, што не хочам мы жыць па-харошаму. І шукаем мы сябе сяброў далёка, сяброў не зусім зразумелых, часам падазорных, такіх, з каторымі ніхто акрамя нас не сябруе. На Кубе ёсць цукар, трыснёг. Будзем перапрацоўваць гэны трыснёг. А рускія ў нас не хочуць купляць. Кажуць, давайце з буракоў цукар. І то не ўвесь, што мы робім, а толькі частку.
У медыях пра Кубу згадваюць у сувязі з пратэстамі групы жанчыны ў белым. Кожную нядзелю жанчыны ў белых строях моўчкі праходзяць па вуліцах Гаваны з патрабаваннем вызваліць палітвязняў. У 2010 годзе частку палітвязняў адпусцілі на волю ў рамках пагаднення, заключанага пры пасярэдніцтве каталіцкай царквы. У той час да міжнароднай кампаніі салідарнасці з кубінскімі палітвязнямі далучыўся лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Параўноўваючы сітуацыю ў Беларусі на Кубе, ён кажа, што сістэмы вельмі падобныя.
Мае сябры, якія ездят туды по правах человека, допомагают диссидентам, рассказывают, что краина настолько была у изоляции весь час, что большинство кубинцев верят, что они живут в самой счастливой краине. А вокруг социальные вороги. То ж таки, яны в остров, а мы, как кажут, влада в центре Европы. Тому, конечно, трошки отрозниваются диктатуры, але любая диктатура – это удар по годности людей. Это не людская влада. Тому диктатуры так легко объединяются, как як-то еще прожить, еще утриматься.
На Намеснік старшині правоабарончого центру «Вясна» Валентин Стефанович каже, що гады три тому разом з Алесем Бяляцьким, який тепер зняволений у Білорусі з політичних мотивів, наведував Кубу, де зустракався з кубинськими дисидентами. Він означає, що Куба завсёди підтримує Білорусь при голосуванні у Раді по правах чоловіка ООН.
На той момент некілька десятків політв'язнів знаходилося у в'язницях. Вельми бідна країна, економічна. Вже нет бана, вельми моцна. І бачили людей, які по шмат годів в тюрмах відсиділи, вельми жахливих умовах. Там доволі шмат людей, які не згодні з тим, що відбувається в Україні. Окрім ніяких ідеологічних близостей, для Лукашенка важливо знайти ще можливі границі збиту продукції білоруської. Куба і Венесуела, Еквадор до цього найбільше підходять. Були доволі сильні стосунки з Перу в часи керування Фухіморі, куди і зброя продавалася так само. Тут шмат інтересу може бути. Економічних найперше. Чим знову ж підписання контракту на продаж зброї.
Правооборонця Володимир Лапкович, який підписав петиції за визволення кубинських політв'язнів, означає, що візит Лукашенки на Кубу хоча й ідеологічним.
Лукашенко шукає нові кропки опори для своєї далішої політики і, по-моєму, безумовно, цікаво відати досвід країн, які так само знаходяться в самоізоляції, які себе загнали у кут і узурпували владу. Політичний режим на Кубі і в Білорусі має шмат агульного.
І про хвилину новини життя білоруських політв'язнів. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Союз поляків звертається до білоруських уладов і міжнародної супольності у справі визволення Андрія Пачобута. Еврорадіо обскаржує присуд своєму журналісту Паулу Свердлову, якого судили на 15 суток нібито за лаянку. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом зі своїм молодшим сином прибув сьогодні у Гавану. Запланована зустріча з Раулем Кастро. Барановицький гарвиконкам заборонив проведення пікету за вибори по законі і конституції, заявку на які подавав опозиціонер Григор Грик. Політв'язню Артему Прокопенко начальник колонії знов пропонував написати прошення об помилуванні. У Єгипті переможцем виборів став вилученець руху брати мусульмані Мухаммед Мурсі. Некоторі з його поплечників виказуються за поширення ісламських правил на туристів. Самые долгие термины из белорусских политвязней отримали молодые люди, что проходили по так званой справе анархистов, хотя некоторые из них называют себе националистами. Инна Студинская сбирала новины из их життя и доведалася сирот иншага, что у Миколая Дядка за год зняволення 12 порушений. Артему Прокопенко, начальник колонии, знову пропоновал написать прошение о помиловании.
Ад Ігора Алінєвіча, який відбиває восьмигадове покарання у Новополоцькій колонії, більш за місяць нема листів. Йому ні разу не дозволили потелефонувати родним. Батько Ігора написав лист на ім'я начальника колонії, що у відповідності з кримінально-виконавчим кодексом телефонування повинно дозволятися. Розповідає мати Ігора, спадариня Валентина.
Вместо Игоря нам начальник колонии прислал отписку, что телефонные разговоры устанавливаются правилами внутреннего распорядка исправительными учреждениями. Значит, получается, что внутренний распорядок важнее, чем уголовно-исполнительный кодекс. С осужденным Алинєвичем Игорем проведена беседа, указывающая на необходимость поддержания родственных связей.
Миколай Дядок месяц тому трапил на полгода у одиночку помешкання камерного типу. Сваякі Миколая отримали отказы на свои скарги, розповідає жонка політв'язня Валерія Хотіна.
Першая была дотична его переводу у шкловскую колонию. Запытывали, на каких подставах его перевели. Написали, что он дренно уплывал на інших неволенных. Вымышлены были его перевести в іншую колонию. А другая скарга, мы запытывали, как нам подтлумачили, колькость всех порушений, нібито с боку Миколы. Литерально вчера пришел отказ, что за весь час, год, его налишилось 12 покараний. 10 из них связаны с одением. Неправильная форма одения, 10 гузик не зашпилив, 10 бірку забувся. А з останніх, це два рази його примушали прибирати чомусь камеру ШИЗА, і він відмовлявся. І після цього його одразу ж у ШИЗА і перемішали.
Мати Артема Прокопенки з подарення Віолета каже, що після споткання, яке було на початку червня, листу від сина нема. У суботу він телефонував додому.
Говорить, помимо тих двох нарушень за неділю ще два дали. Не розказував, за що, але в такому настроєнні він не дуже. Говорить, визивали к начальнику колонии, предлагали писать прошение, но я отказался. Говорит, конечно, этот прессинг какой-то идет. И я вообще волнуюсь, как бы его тоже в ШИЗО не кинули. Завтра должен быть звонок от него. Жду, а так писем нету.
Спадарыня Татьяна, мать Александра Францкевича, який отбывая покарание у Вацевицкой колонии, вельми хвалявалася, почувши про бунт у волчьих норах.
Но я никогда не думала, что может случиться в этой колонии, потому что она считалась более лояльной. Последнее было письмо 18 июня, и он про это вообще ничего не писал. Исходя из письма, я так поняла, что пока там все нормально. Во всяком случае, с Сашей и с Эдиком. Раньше он на амнистию надеялся, сейчас уже не надеется. Уже понимает, что, конечно, амнистия их не коснется. Но держится, меня старается поддерживать словами.
Говорила мать Александра Францкевича. Правоабаронцы і палітыкі працягваюць абмяркоўваць новы праект закону аб органах дзяржаўнай бяспекі, які прыняты абедзвюма палатамі і пачне дзейнічаць пасля таго, як яго падпіша Александр Лукашэнка. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь быў прыняты яшчэ ў 1997 годзе. Новы варіант закону 22 червня быў прыняты ў другім чытанні Саветам Рэспублікі, што азначае, да ўступлення закона ў сілу застаўся адзін крок, яго павінен падпісаць Александр Лукашэнка. Назіральнікі адзначаюць, што новы закон больш падрабязна прапісвае асноўныя аспекты дзейнасці КДБ, у тым ліку сачэнне за грамадзянамі, укараненне сваіх агентаў у палітычнай грамадскай арганізацыі, затрыманне, арышты і ператрусы ў падазроных асобаў, прафілактычную працу. Праабаронца Беларускага ахельскага камітэту Гары Паханяйла кажа пра законапраект.
Надо сказать, что в целом закон в новой редакции не хуже, чем российский, например, закон украинский или других спецслужб. Тут ничего удивительного нет, компетенция их расширяется, в том числе по борьбе с терроризмом, кроме, естественно, внешней и внутренней контрразведки и разведки. Меня больше всего волнует не столько сам закон, сколько практика его применения. В государстве, где отсутствует общественный контроль, хотя бы в минимальных каких-то условиях за деятельностью спецслужб, говорить о том, что этот закон будет соблюдаться, практически невозможно. До открытых судебных заседаний дойти, выявить, на какой стадии, каким образом нарушается наш закон, практически также невозможно. То, что происходит в следственных изоляторах КГБ, неизвестно и непонятно. Туда проникнуть можно, то в качестве лица подозреваемого, обвиняемого.
Новый закон об органах державной безопасности фактично позбавляет супрацовников спецслужб отказности за шкоду, нанесенную в вынику уживания физической силы, зброи и спецсродков, когда их деньги проходили во умовах, цитую, «обгрунтованные профессийные рызыки и крайние необходимости». А кто будет вызначать, чи сапраўды была крайняя необходимость альбо рызыка? Праабаронца зазначае, што гэта будзе вырашаць сам КДБ, і таму пацярпелым ад незаконных дзеянняў будзе амаль немагчыма даказаць адваротнае. У КДБ застаецца права вырашаць сярод іншага такія пытанні, як той, ці мае грамадзянін права на выезд за межы краіны. Гары Паганяла, які сам пабываў у спісе невыязных, кажа, што новы закон пашырае права спецслужбы ўжываць адносна грамадзян гэта так званы прафілактычны ўлік.
Адно з аснаванні, кстати, невыезда, это будет взяти на профилактический учет лиц, которые склонны к совершению преступлений, например, как участники какой-то экстремистской организации или экстремистской деятельности.
Праабаронца вясны Валентин Стефанович згодны, што практыка забароны выезду за мяжу праз прафілактычны ўлік будзе пашырацца.
Я асабіста тут асаблівых ілюзій на гэту тэму не пытаю і чакаю, што можа здарацца такія крокі. То, што мяне паставяць на прафілактычны ўлік, смотрючы тым, што я схільны да злачынства супраць нацыянальнай бяспекі пастыннага ладу. І буду я стаяць на гэтым прафілактычным уліку ўсё жыццё. І гэта будзе фармальна падстава для абмежавання няправа на выезд.
На месяца страшні Молодого фронту Наста Палажанка гэтак пракаментавала новы законапраект аб органах дзяржаўнай бяспекі.
Улада імкнецца зрабіць максімальна, каб у законе стаяць дзеянні, которые, в принципе, шматлікія яны праводзілі і так. Ёсць выпадкі, калі сілавыя структуры маглі без ніякіх папераў і без нават ведама жыхароў пранікаюць у жылішча. Это было абсолютна спакойна і нармальна для іх быта. Зараз это узаконілі для таго, каб не прыцягваць да ніякіх крымінальнай адказнасці. Безумоўна, факт застаецца фактам. Ні ліберацыйных працэсаў, ні штуршкоў бок дэмакратычных ніякіх рухаў мы не бачым і не назіраем. І наадварот, з прыняцём такімі законапраектаў бачым, што адыходзім ад гэтага далі і далі.
Каментар Насты Палажанкі. З вамі Радыё Свабода, і зараз дамо слова нашым слухачам.
Андрій Спінска, снова Лукашенко приказал арестовать польского журналиста. Конечно, Польша не должна оставаться в стороне. Ну что, это так, Лукашенко готовится к выборам. Он должен набрать себе политических заложников, которые потом станут предметом торга и с Европой. То есть я вам заложников, вы мне уступки и так далее. Вы мне там признание выборов и так далее, и так далее. Вот это идет такая игра, которой, в принципе, человек всего лишь пешка, даже меньше, чем пешка. Просто для последнего диктатора Европы народ вообще никто. Мы все так называемые заложники, потому что мы стали заложниками жажды его пожизненного правления. Поэтому Анджей Почобут, это только так отдельная личность, как бы, которую журналисты обсуждают, рассматривают. А так мы все заложники. Беларусь превратилась в какую-то такую зону диктаторского режима. Вот диктатор над нами всеми глумится. Вот то же самое взять трехкратную девальвацию в прошлом году. Сумасшедший рост цен. Обещаемые перед выбором $500 оплаты в позапрошлом году и в этом 700. Где это все? Ничего этого нет.
Чому так здарилося? Як став президент нами руководить, то стали думати плохо про Росію. Раней ми дружно жили, а як ён настроїв гэтай нефтю да молоком да другим, возненавиділи сусідку. А тепер ён з кімі обнімається, цілується, а нам що робить? Ми так і остались думати плохо. Нема ніякої любви до яє. Почуло, що Коваленку посадили больного у карцер. Решили добити його. Я дочь жонки не взяли. Цікаво, каб ён на ёлку повесив не белорусский, а российский флаг. Чи посадили би його за гэта?
Наш проводир уже 18 годов обіцяє нам більш, менш нормальне життя. Помню, самой першою його обіцянкою була обіцянка еще в 94-м годе вернуть наши уклады. Мало того, что он ничего не вернул, так он ограбил нас неодноразово. Идем далее. В 10-м годе теперешнего стагодия Григорович перед выборами обещал нам заработок аж у $500. По мерках нормальных краин это жабрацкая зарплата. Але для его экономики хапило и этого. Прос 3 месяца наш рубель обвалился одразу втроя. Последствия этого мы расхлебываем и теперь. Цены растут амаль что дня. И вот теперь перед выборами у палатку так званых представников проводыры снова обещает той же самый заработок $500. Але он, видать, забыл, что цены загоны час узросли утроя и протягивают расти. Тому лечу, что Лукашенко самый звычайный шарлатан.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на черзі міжнародна тема. У Єгипті обвішені виніки президентських виборів. Переможцем став вилученець руху брати мусульмані Мухаммед Мурсі. Йон опередив былого прем'єр-міністра в ураді зверженого Мубарака Ахмеда Шафіка. Мурсі пообіцяв бути президентом усіх єгиптянів. Разом з тим експерти звертають увагу, що приход президента-ісламіста з'являється не зовсім логічним протягом арабської весни. Далі з подробязностями Юрий Дракохруст.
Поводле поведомления Центральной выборчей комиссии, Мурси набрал 52% голосов, Шафик – 48%. Обвяшение выников откладалось несколько дзён. Напередодні на площі Тахрир у Каїри пройшов митинг, в яким взяли удел десятки тисяч чоловік з потребуванням признати перемогу Мурсі. Після обвяшення його перемоги Мурсі заявив, що буде президентом усіх єгиптянів, і пообіцяв, що Єгипет буде виконувати всі існі міжнародні домови. Разом з тим він сказав, що революція протягується, покуль всі її потребування не будуть виконані. Раніше ісламісти перемогли на парламентських виборах, але керована Україні найвищіша військова рада, обвістивши виніки виборів нелегітимними, розпустила парламент, взявши на себе законодавчі повноцтва. Рашеннями найвищої військової ради повноцтва керівника держави були значно обмежовані. Перемога Мухаммада Мурсі на президентських виборах викликала разностайну реакцію у світі, ад натхненної до стриманної. Коли на державному зровні гучали віншавання і сподів на протяг супрацовництва, у політичних і експертних колах многих країн виказувалися перестяроги відносно махчимої радикалізації політичного клімату у Єгипті і погаршення становища у галіні правов чоловіка. Ізраїль заявив, що шанує демократичні процеси у Єгипті і поважає їх винік. Представник прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху сказав, що Ізраїль чекає протягу супрацовництва з єгипетською адміністрацією на основі мирної домови поміж двома країнами. Міністр заміжних справ Великобританії Уільям Гейк повіншував Мурсі з перемогою, назвавши її історичним моментом для Єгипту, і закликав обраного президента мацавати одинство єгипетського громадства і оборону правов чоловіка. Міністерство заміжних справ Ірану повіншувало єгиптян з перемогою ісламістського кандидата і виказало міркування, що країна знаходиться на завершальній стадії ісламського будження. Президент США Барак Обама повіншував Мурсі з перемогою, а Білий дом опублікував заяву об готовості Вашингтону супрацовничати з Мурсі і його будучим урадом на принципах взаємної поваги. Приход до влади у Єгипті кандидата братов мусульман викликав занепокоєність у некоторих представників Республіканської партії США. Конгресмен від Флориди Ален Уест закликав президента Обаму не признавати братов мусульманів і спинити оказання Єгипту фінансової допомоги. Ще год тому ми попереджували адміністрацію президента Обами об магчимом захопі влади у Єгипті рухом брати мусульмані, заявив конгресмен УЕС на своїй сторонці в Фейсбук. Сьогодні наші предказання справдилися. Цілком відомо, що арабська весна обернулася радикальним ісламським кошмаром, відзначив конгресмен УЕС. Інші американські законодавці устрималися від різких заяв. Впливовий сенатор-демократ Джон Керрі, який з'являється старшинем Сенатського комітету по міжнародних відносинах, сказав, що Єгипет протягує заставатися ключовим партнером США.
Сусветные СМИ цитуют так само выказывания некоторых поплечников Мурси про то, что исламские правила варто поширить и на туристов. Пропонуется, например, полная заборона на алкоголь у готелях, ці особные пляжи для мужчин и женщин. Позднее увечеры мы поговорим про новый Египет в очима белорусов.
Белорусов очень мало туристов. В месяц у нас 2-3 комнаты бывают. Так заезда каждый вторник, и белорусов совершенно немного. Хотя хотелось бы больше видеть.
Сказала беларуска з Барановичу, якая ўжо некалькі гадоў працуе на рэцэпцыі ў пяцізорковым гатэлі ў Егіпце. Такім чынам, пра новы Егіпет вачыма беларусаў у нашай праграме ўвечары. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Саюз палякаў звяртаецца да беларускіх уладаў і міжнароднай супольнасці ў справе вызвалення Андрэя Пачобута. Еўрарадыё абскарджвае прысуд свайму журналісту Паўлу Свярдлову, якога судзілі на 15 сутак нібыта за лаянку. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам са сваім малодшым сынам прыбыў сёння ў Гавану. Запланаваная сустрэча з Раулем Кастра. Барановіцкі гарвыканкам забараніў правядзенне пікету за выбары па законе і канстытуцыі, заявку на які падаваў апазіцыянер Рыгор Грык. Палітвязню Артёму Пракапенку начальнік калоніі ізноў прапаноўваў напісаць прашэнне аб памілаванні. У Егіпце пераможцам выбараў стаў вылучэнец руху браты мусульмане Мухамед Мурсі. Некаторыя з яго паплечнікаў выказваюцца за пашырэнне ісламскіх правілаў на турыстаў.